Či si pamätám Krejlov prípad? Opýtal sa pán Montague Depplich. Samozrejme, že áno, veľmi dobre si naň spomínam. Ohromne atraktívna žena, no pravda bola nevyrovnaná. Nevedela sa ovládať. Kútikom oka letmo pozrel na Poirota. Prečo sa pýtate? Zaujíma ma to. Nie je to od vás veľmi taktné, milý pane? Poznamenal Depplich a nečakane odhalil zuby v slávnom vlčom úsmeve, ktorým údajne zastrašoval svedkov. Viete, že som nebol úspešný? Nedostal som ju z toho. Viem. Pán Montague pokrčil plecami. Pravda, že vtedy som nemal toľko skúseností ako dnes. Aj tak si myslím, že som urobil všetko, čo som ako človek urobiť mohol. Bez spolupráce si jednoducho nepomôžete. Podarilo sa nám aspoň dosiahnuť doživotné väzenie. Viete, ten prípad vyvolal pobúrenie. Viacero bezúhonných matiek a žen v domácnosti spísalo petíciu. Mnohí s ňou súcitili. Zaklonil sa a natiahol si dlhé nohy. Na tvári sa mu usadil sudcovský, hodnotiaci výraz. Viete, keby ho zastrelila alebo dobodala, skúsil by som to uhrať na zabitie. Ale jed nie. S jedom nie sú žarty. Jed je veľmi chúlostivá vec. Na čom ste postavili obhajobu? Zaujímal sa Poirot. Vedel to, pretože si už prešiel novinové články, ale nevidel nič zlé na tom, ak sa bude pred pánom Montagueom tváriť, že nemá o prípade ani poňatia. Samovražda. Nič iné sa nedalo urobiť. Ale neprijali to. Krell nebol ten typ chlapa. Predpokladám, že ste ho poznali však. No už bol to búrlivák a temperamentný muž, veľký sukničkár, pivár a tak ďalej. Rád si vychutnal telesné pôžitky. Ťažko presvedčíte porotu, že takýto chlap si len tak sadne a potichu skoncuje so životom. To skrátka nesedí. Obával som sa, že ten prípad je od začiatku stratený. A ona mi nejako nepomáhala. Hneď ako vyšla na svedeckú lavicu, uvedomil som si, že sme prehrali. Vôbec nebojovala. Raz darmo, ak svojho klienta nepredvoláte na svedeckú lavicu, porota si vyvodí vlastné závery. Toto ste mali na mysli, keď ste povedali, že bez spolupráce si nepomôžete? Zaujímal sa Poirot. Presne tak, človeče. Chápete, nie sme čarodejníci. Obvinený musí na porotu urobiť dojem. To je polovica úspechu. Pravidelne sa stretávam s tým, že porota vyniesie opačný rozsudok, než by sa dalo čakať po sudcovskej záverečnej reči. Urobil to, niet pochyb, to je jeden pohľad. Alebo nikdy by mi nič také neurobil, to mi nevravte. Caroline Krejlová sa ani len nepokúsila zabojovať. Prečo? Pán Montague myklo plecami. Mňa sa nepýtajte. Pravda, že mala ho rada. Keď prišla k sebe a uvedomila si, čo vykonala a úplne ju to zlomilo, som presvedčený, že sa z toho nikdy celkom nespamätala. Takže podľa vás bola vinná? Depplich vyzeral trochu prekvapený. No myslel som si, že to obhajoba považuje za samozrejmosť. Priznala pred vami niekedy vinu? Depplicha to ohromilo. Nie, pravda, že nie. Máme svoje pravidlá, chápete? Nevinná sa vždy predpokladá. Ak vás to tak zaujíma, škoda, že sa nemôžete pozhovárať so starým Mayhewom. Ten prípad mi zverila právnická kancelária Mayhewovcov. Starý Mayhew by vám vedel povedať viac než ja. Žiaľ, už to má za sebou. Samozrejme, ešte je tu mladý George Mayhew, ale ten bol vtedy len chlapec. Je to už dávno, viete? Áno, viem. Mám šťastie, že si toľko pamätáte. Máte výnimočnú pamäť. Depplicha to očividne potešilo. Zamrmlal. No, človek si tie najdôležitejšie prípady pamätá. Najmä, ak je v hre smrť. A samozrejme, Krejlov prípad neustále pretriasali v novinách. Zaujímal ich sex a veci okolo toho. To dievče bolo skrátka očarujúce. Tvrdý a cynický typ, ak chcete poznať môj názor. Prepáčte, ak sa vám budem zdať príliš neodbitný, ospravedlnil sa Poirot. Ale opäť sa opýtam. Nemali ste nejaké pochybnosti o tom, že Caroline Krejlová je vinná? Depplich pokrčil plecami. Úprimne, medzi nami chlapmi, nemyslím si, že sa o tom dá veľmi pochybovať. Urobila to, jasná vec. Aké boli proti nej dôkazy? Rozhodne dosť usvedčujúce. V prvom rade mala motív. Ona a Krejl spolu roky žili tak trochu ako mačka a pes. Neprestajne sa hádali, on si stále začínal so ženami, nedokázal si pomôcť. Bol skrátka taký. Ona to znášala celkom dobre, tolerovala mu to. Patrilo to k jeho umeleckému temperamentu a ten chlap bol skutočne prvotriedny maliar, chápete? Často sa hádali, ale nakoniec sa k nej vždy vrátil. Jeho aférky nemávali dlhé trvanie. Tá posledná však bola iná. Začal si s dievčaťom, chápete? S pomerne mladým dievčaťom. Iba 20-ročným. Volala sa Elsa Greerová. Bola to jediná dcera akéhosi yorkshireského továrnika. Mala peniaze, odhodlanie a vedela, čo chce. Chcela Amalesa Krejla. Donútila ho, aby ju namaľoval. Krejl nemaľoval bežné portréty. Pani taká a taká so saténom a perlami. Maľoval postavy. Väčšina žien by sa mu podľa mňa nedala zväčšniť, nejako ich nešetril. Ale Greerovú namaľoval a dopadlo to tak, že pre ňu celkom stratil hlavu. Veci ťahalo mu na 40 a bol už veľmi dlho ženatý. Bol akurát zrelý na to, aby zo seba pre nejakú mladú žabu urobil hlupáka. A to sa stalo s Elzou. Zbláznil sa do nej a zmyslel si, že sa rozvedie a zoberie si ju. Caroline Krejlová to odmietla akceptovať. Vyhrážala sa mu. Dvaja ľudia ju počuli povedať, že ak to dievča nenechá, zabije ho. A myslela to vážne. Deň predtým. Ako sa to stalo, olovrantovali u suseda, ktorý tak trochu fušoval do byliniek a po domácky vyrábaných liekov. Medzi svojimi špeciálnymi odvarmi mal aj konín, výťažok z bolehlavu škvrnitého. Rozprávali sa o ňom a o jeho smrtiacich účinkoch. Na druhý deň si všimol, že mu polovica fľašky chýba. Poriadne ho to vydesilo. V izbe pani Krejlovej sa v spodnej časti bielizníka našla takmer prázdna fľaštička. Hercule Poirot sa nespokojne pomrvil. Poznamenal. Mohol ju tam dať niekto iný. Och, sama sa polícii priznala, že ten jed vzala. To bolo samozrejme veľmi nerozumné, ale vtedy ešte nemala právnika, ktorý by jej poradil. Keď sa jej na to opýtali, úprimne sa priznala, že ho zobrala. Z akého dôvodu? Tvrdila, že mala v úmysle skončiť so životom. Nevedela vysvetliť, prečo je fľaštička prázdna, ani prečo sú na nej otlačky. Práve to bolo pre ňu dosť zničujúce. Tvrdila, že Amais Krell spáchal samovraždu. Ale keby užil konín z fľaštičky, ktorú mala ukrytú v izbe, boli by na nej jeho otlačky. Nie len jej. Jed mu podali v pive, je tak? Áno, vybrala fľašku z chladničky a sama ju odniesla do záhrady, kde maľoval. Naliala, podala mu pohár a sledovala, ako pije. Všetci išli na obed a nechali ho tam. Často sa stávalo, že jedlo vynechal. Neskôr ho pani Krejlová s vychovávateľkou našli mŕtvého. Dušovala sa, že v tom pive od nej nič nebolo. Vytiahli sme teóriu, že ho náhle prepadli obavy a výčitky svedomia a jed si tam nalial sám. Samé táraniny. Nebol to ten typ chlapa. Najusvedčujúcejším dôkazom boli tie otlačky. Na fľaši od piva sa našli jej otlačky? Nie, len jeho. Boli však falošné. Chápete, kým vychovávateľka išla zavolať lekára, pani Krejlová ostala s telom sama a za ten čas určite poutierala fľašu aj pohár a otlačila na ňom jeho prsty, chápete? Chcela predstierať, že sa ničoho ani nedotkla. To však nevyšlo. Starý Rudolf, ktorý viedol obžalobu, sa na tom dobre zabavil. Predviedol na súde názornú ukážku a s konečnou platnosťou dokázal, že zosnulý tú fľašu jednoducho takto držať nemohol. My sme sa pravdaže všemožne snažili dokázať, že áno, prsty sa mu mohli trochu vykrútiť, keď umieral, no pravdu povediac, nebolo to veľmi presvedčivé. Konín sa musel dostať do fľaše, ešte než ju pani Krejlová odniesla do záhrady, poznamenal Poirot. Vo fľaši nejaký konín nebol, iba v pohári, odmočal sa. Prudko otočil hlavu a príjemná široká tvár sa mu odrazu zmenila. No nazdar, ozval sa. Poirot, o čo vám vlastne ide?